Diva.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, u kojem nam je gost glumac Petar Strugar. Dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Zaista mi je zadovoljstvo što si našao vremena da dođeš u Studio 2, zato što se sećam posljednjeg tvog gostovanja još povodom Montevidea, kada smo vrlo lepo razgovarali.
Hvala.
Moram odmah da te pitam kako izdržavaš ovaj tempo koji je nametnuo film Jesen samuraja, u kome tumačiš glavnu ulogu, ulogu vladice karatiste. Pored toga što imate premijere širom Srbije, čitava ekipa putuje, razgovara sa publikom, to može nekad da bude naporno. Kako se snalaziš?
Pa, evo, bolestan sam, što se čuje po mom glasu, već nedeljama unazad. Razboleo sam se neposredno pre premijere, još uvijek sam, što kažu, rovit. Ali, evo, trudimo se, jurcamo, trčimo, pokušamo da stignemo svuda, da uskladimo obaveze, tako da, ono, što je do nas, radimo.
Kad se završi snimanje filma, obično glumci kao odahnu i kažu to je to, ostaje sad posao montažeru i reditelju, ali onda kada se opet vratite u tu priču iz koje ste izašli kad ste završili snimanje, da, kako se to doživljava? Jer imam utisak da kad prođe neko vreme, pošto izađete iz tih uloga, da, možda i zaboravite šta ste bili, pa onda, a odgovarate na pitanja kao da ste vi te vladice ili već...
Pa da, malo je to ako prođe previše vremena između završetka snimanja i zapravo kampanje i distribucije i svega toga, malo recimo kao što je bilo nakon Malog Buda, malo mi je trebalo vremena da se setim šta sam ja tu radio, pošto sam ja umeđu vremenu nastavio svoj život, počeo da se bavim onim regularnim, redovnim stvarima, pozorište, ne znam, sve ostalo čime se bavimo kad ne snimamo film. Jednostavno malo mi je trebalo vremena da se setim šta sam radio, kako sam radio taj lik, šta bi mogli da me pitaju ljudi, potpuno sam se nepripremljen vratio u sve to, ali vrlo brzo uđeš u štos, naravno radio si sve to svesno, smisleno i tako dalje, tako da sve to logično se poveže i logičke zaključke izlačite iz svih pitanja i svega toga što vam se dešava, tako da logično možeš da lako nastaviš celu tu priču. A ovde recimo što se tiče samuraja, mi smo relativno brzo završili postprodukciju, jer smo već imali pola filma snimljeno, izmontirano, obrađeno, tako da je bilo pitanje samo drugu polovinu srediti, što nije trebalo puno vremena, došli smo do premijere i sve mi je relativno sveže, tako da nisam morao da se podsjećam ničega, nego sam odmah znao.
A navikao si nas još i kada si radio Malog Budu da se na poseban način zapravo pripremaš na uloge, i ja sam zaista tada konstatovala da ne samo što si popularan, nego si dobar glumac i dalje to mislim. Zaista je bilo uživanje gledati kako jedan, eto, nekadašnji Moša, pa Mali Budo, sada postaje vladica, karatista i sportista. To je ipak lik koji je malo zahtevniji od nekog drugog. Ti si imao i fizičke i psihičke pripreme za tu vrstu uloge.
Pa da. Želeo sam jednostavno da to tako bude, da uradimo to kako treba. Jednostavno, ova uloga je zahtevala da se pristupi na taj način, da to bude toliko temeljno, da se uradi to kako treba. Moja emotivna baza i baza iskustvenih podataka je bila prazna što se tiče ovog lika. Jednostavno nisam znao ništa o borilačkom sportu, nisam znao ništa o fizičkoj pripremi borca, nisam znao ništa o psihologiji koja stoji iza jednog borca, individualnog sportiste, tako da sam najviše radio na tome, a to je u suštini sve, tako da trebalo je dosta i vremena i odricanja i rada i svega toga da bih ovu ulogu pripremio i izneo je na pravi način. E sad, mislim, za Malog Buda sam imao bazu već oformljenu, to su ljudi koje sam znao, to je mentalitet koji mi je blizak, to su likovi koji su apsolutno meni jasni, a ovo je već i forma je bila takva da je bila lepršavija, opuštenija, jednostavnija. za igru i za, i za sve. Opet nije to, ne znam koja je jednostavnost, ali jednostavno trpela je više stvari koje glumac može da, da, da iznese na, na sto u samom snimanju. A Jesen samuraj je opet s druge strane delikatnija stvar, dosta je to ovaj, da kažem, pipavije za igru, to je neki ovako fini rad, tako da je samim tim trebalo i više pripreme i, i ovaj, pažljivije ulaziti u snimanje i u sve to, s više koncentracije naravno, da bi, da bi to bilo kako treba, jer nije moglo tek tako, niti sam ja tek tako došao do, do, do tih podataka koje sam ranije pomenuo da, da, da bi mogao da odigram. Jednostavno to je forma, tekst i, i, i ovaj ceo film, to, to je zahtevo da.
A neki filmski uzori su postojali, mislim, postoje filmovi tog tipa, naročito pa, američke proizvodnje.
Inspiracija za ovaj film Dimitriju je bila film Warrior iz 2011. Tako da, mislim, ne, ne, naravno, nema veze jedan s drugim, osim što je MMA borac u,
da, 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 da.
U, ovaj, u celoj priči. Ali mislim da, da ovaj, da uvek i, i u inostranstvu kad se rade filmovi kod nas, uvek može da se nađe neka paralela sa nekim filmom, jer jednostavno toliko filmova izlazi iz svega to, i, 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 i kinematografija se razvija, imamo toliko, toliko tih filmskih proizvoda da, da možemo uvek da nađemo neku paralelu i da, da se osvrnemo, da pogledamo, da analiziramo šta je neko radio, naravno kako bismo se ovaj, mi bolje pripremili za naš film, a to je sve skupa jedno normalno redovno, što kažu, bavljenje filmom.
Da, e sad priprema podrazumeva, znači, niz raznoraznih, ajde da kažem, delatnosti, i fizička i ta neka mentalna priprema da se uđe u taj lik, ali koliko čujemo od Dimitrija Vojnova, on je taj lik u stvari pisao za tebe. Koliko si učestvovao u samom pisanju i kreiranju tog lika? Koliko se on menjao u toku nastajanja?
Ne znam zašto mi Dimitrije to rekao. Ovaj film je nastao pre nego što smo se mi poznavali, ovaj scenarij je nastao pre nego što smo se mi poznavali. Scenario je nastao 2011. Mi smo Malog Buda tek počeli da radimo zajedno 2012. 2013. Tako da, ovaj, ovo je napisano mnogo pre nego što smo se mi i znali.
Ali nije prilagođeno tebi.
Kasnije je to, mislim, napisana je prva ruka 2011. I to je stajalo. Kasnije je taj film, taj scenario zapravo prilagođen i, i, ovaj, i napravljen zapravo da... Mislim, sređivan je scenarij, ono što je normalan proces, druga, treća ruka scenarija i tako dalje, pred snimanje, što je normalno. Ali mislim da je Dimitrije više mislio na to da je ovo pisano za mene u smislu da, jer oni, on, njih dvojica...
Jasno je bila podela, da.
Tako je, da, i Bećko i on su bili svesni da, mislim, oni pričaju da niko drugi ne može to da uradi kod nas, pa su kao, evo, ovo je za Strugara. Tako da, ovaj, mislim da je više na to mislio nego na...
A pa misliš da ne bi niko drugi mogao?
Pa ne mislim da bi niko drugi mogao, naravno.
Ali zašto oni onda to kažu?
Pa zato što drugari smo.
Pa ne, jeste drugari, ali oni su i u tom drugarstvu, i u tom drugarskom poslu u stvari prepoznali prvo profesionalca, drugo nekoga ko zaista može da iznese taj lik.
Pa dobro, bilo bi sebično od mene i prepotentno i nadobudno da ja kažem da, da to mogu samo ja. Mislim da ne mogu, mislim da... apsolutno, mislim da apsolutno može još neko,
naravno,
jednostavno treba dovoljno
glumač,
pripreme
da.
Za, za sve. Tako da, ovaj,
a šta je bilo najteže u čitavom tom liku? Mislim, da li je taj...
Ta cigareta.
To pa, mi je najteže palo. Ja sam zaista razmišljala. Da, razmišljala.
Ja sam jedno večer četiri kutije duvana potrošio. U snimanju samo, ništa ovo okolo.
Ali moglo bez toga? Ili, mislim,
to pa ne, to je bilo jednostavno, to je i moja nekako. Želja bila i to jednostavno, to je čovjek, i sretao sam takve likove, jest. Zaista. I znam i neke odbojkaše koji su...
Košarkaše.
Znam ljude koji su zaista koristili toliko duvanskih proizvoda da to nije normalno. Ovaj, prosto mi je nemoguće. Moj najbolji, moj jedan drugar, on je ronilac na dah. On je čovjek koji roni 80 metara dubinu, koji je ozbiljan sportista, on čovjek puši.
To što mislim, prosto ne zamislio. Dobro,
koristi to, ja ne mogu da smislim, mi se vratimo sa bazena, ok, trenirali smo, radili smo, čovjek zapali cigaru, mislim, meni je to, mislim, to ti primjeri u životu postoje, nije to ništa na silu, ni izmišljeno, ni to, jednostavno ja sam hteo to da stavim time da podcrtam malo te neke druge karakteristike koje su nesportske u mom liku.
Jeste.
Nešto zbog čega je on degradiran, zašto je on takav i tako dalje. Ali to zaista, to konstantno korištenje duvana kod sportista, to uopšte nije novo, niti je strano.
I neobično, da.
Kažu da je sport, profesionalni sport, prvi korak ka zavisnosti. Bolesti zavisnosti.
Jeste i može da bude zavisno.
Tako, ja znam to, ja sam bio praktično sam bio profesionalni sportista. To nije samo što se ja više nauko na treniranje, na konstantno, na taj neki režim, na treba mi, ok, ustajem u pet, treba mi neki sistem, ja moram da ja sam, krenuli smo pripreme, pa smo krenuli dosta, to krenulo haotično, sam rekao, čekajte ljudi, stanite, ne mogu ovako, meni treba neki red. Da znam, ustajem u pet, idem ili šest, idem na trening, posle treninga se odmaram, posle toga idem ovo, pa onda drugi trening popodne, pa da ja, jednostavno neki sistem je morao da postoji, nisam mogao tako navrat na nos, sutra ćemo trenirati u pet, pa preko sutra ne mogu, ajde onaj dan u tri ujutro, mislim.
I onda se nekako stvari lakše vide, jasnije se vide, kada se sve postavi na svoje mesto,
da.
I kada se čovjek bavi tako sportom, a da. Ja mislim da mi zaista zanemarujemo u stvari benefite sporta više nego što bi trebalo, jer mislim da svi moramo na neki način da pomognemo svom organizmu.
Ja sam iz sportske porodice, mislim da čovjek ceo život treba da trenira, naravno u različitom intenzitetu, prilagođeno sve, ali da bismo se i bolje osjećali i funkcionisali i sve, mislim da treba da se bavimo sportom i da nam to bude rutina, jednostavno zato što organizam drugačije funkcioniše kad je fit, kad je spreman, i drugačije funkcioniše kad se uleži, kad, mislim, meni nije, ja znam po sebi, nije mi baš dobro kad tri dana ležim, ne mogu da ustanem, uhvati me neka depresija, ne mogu da se pomerim, ili kad osjećam se ujutro kad završim trening i to, bio u treningu u pet, odnosno u šest, nisam stvarno u pet trenirao, ali ustajem u pet kad je u šest trening, šest, sedam, osam, ja ceo dan posle toga se osjećam fino, zdravo, normalno, imam energije, snage za ceo dan, jednostavno prija mi, nije...
I ne kaže se džabe u zdravom telu zdrav duh.
Znači, tako je,
zaista,
tako je.
Zaista se nekako
anima
jasnije.
San in corporo san.
Jest. Tako je. Tako je i zdrava duša u zdravom
telu. Tako, osjeća se kao boca kisele vode kada je promućka. To je onako fino,
zategnuto sve kako treba. Ali ovaj tempo života nam zapravo to sve manje dozvoljava. Poziva nam nekako vreme.
Zato
za
ja i ustajem toliko rano ujutro da bi završio to, pa onda možemo sve ostalo.
Da.
Jer kad
se onda završi tvoj dan, malo pre reče da i kasno ležeš, ne samo da rano ustaješ.
Pa ima i toga, mislim, zavisi. Sad kad su ovako naporniji, kad je tempo naporniji, kada su dani tako puni, onda se dešava da ležem kasno, ustajem rano. Ali kad nemam toliko obaveza, gledam da završim sve, da legnem na vreme i da onda ujutru opet ustanem rano i da... Jednostavno, pitao me kako možeš, zašto, kako to sve, jednostavno, uspevaš da uradiš to, da kako si batalio cigare odmah čim si završio snimanje, jer sam ja ozbiljno pušio tri nedelje snimanja, četiri.
Strašno.
Ja sam ozbiljno koristio dve kutije cigara dnevno. Pa jednostavno, kako možeš da ustaneš rano, kako možeš, pa jednostavno razgraniči sebi u glavi, jel hoćeš da radiš to i da ne možeš da radiš ovo, ili hoćeš da ne radiš to, a da radiš ovo, da bi mogao da radiš to i to, da bi mogao da stigneš da roniš, da bi mogao da, ja ne mogu da duvanim i da ronim, meni to smeta, ja sam asmatičar, da bi ja ronio i radio to što volim, ja moram da ne radim ovo, i to je izbor vrlo jednostavan. Hoću kvalitetniji život, šta treba za to, treba da ne radiš ovo. Ne radim to, doviđenja.
A koliko, šta te više troši? Mislim, ti si podjednako aktivan i u pozorištu i na filmu. Pozorište je nekako konstantnije, da tako kažem, film se snimi, završi se, montira se,
ogleda se.
Šta te više umara, šta te više uzme, pozorište ili film? Zavisi vjerovatno i od uloge.
Pa, zavisi, da, mislim da od uloge najviše zavisi. Mislim, ima stvari koje odradim bez nekog, sad da kažem, meni to priprema svega toga nije napor, jer to je nešto normalno, to je nešto što ja radim, to čitanje teksta, analiza i sve to. Sad jedinu razliku koju pravim je razlika u fizičkom, za fizičkoj zahtevnosti svega toga. Tako da to je jedina razlika koju pravim. Da li ovde treba da se polomatam fizički ili ne, ali ostali proces i za ulogu koja nije fizički zahtevna i za ulogu koja je fizički zahtevna, psihički proces, odnosno proces moj glumački koji prolazim za spremanje uloge je u principu isti svuda.
Da.
Tako da to mi ne pada kao nikakav teret nigde. Jedino što je dodatno otežavajuće ako trebaš još i fizički da se spremiš za ulogu.
Jesen Samuraja je opkupila ekipu koja je radila i na prethodnom filmu Danila Bećkovića, Mali Budo, to smo više puta pominjali, i imam utisak da ste se svi nekako vratili u neke svoje stare, dobro poznate vode, kao da niste prekidali u stvari da snimate Malog Budu, pa ste samo nastavili tamo gde ste stali. Divan je taj odnos koji svi vi imate, i ti kad sa Kristinom, i sa Dimitrijom, i sa Danilom, i sa direktorkom fotografije Bojanom Andrić, koja će valjda jednom naći vremena da dođe u ovu emisiju, da sa njom da razgovaram, jer je ona radila...
Ovom prilikom apelujemo na Bojanu Andrić da dođe u emisiju da razgovara.
Jer je radila na zaista odličnoj tehnici, na odličnoj kameri.
Ona je na najboljoj tehnici radila.
Ja mislim da kod nas nije bio.
Najbolja tehnika koja može trenutno, ja mislim čak i u svetu da se nađe, a kod nas pogotovo, to je bila Arijeva XT kamera, to su bili anamorfik objektivi koji su trenutno najbolji na planeti, to je nešto što je bilo najbolje moguće, plus je taj materijal skladišten sirov, što vam dođe kao da snimate na filmsku traku,
jer
jednostavno da bismo mi napunili karticu memorijsku, to je potrebno sat i po, recimo, dva, a taj materijal se prebacuje na hard disk 6 sati. Mm-hmm. Toliko je obiman, jer to što mi snimamo, to ne prolazi nikakvu filtraciju od strane kamere, nego to što objektiv vidi, to se skladišti direkt sirovo, i to su onda mogućnosti posle toga ogromne. Zato je Bojana na tome insistirala, i to je ovako jedna divna stvar snimati sa tako fantastičnom opremom, i zaista sve izgleda mnogo, mnogo onako kvalitetnije, skuplje, bolje, masnije.
Ali se osjeća glumac malo sigurnije kad se tako...
Ne, ja iskreno nemam nikakav ja se osjećam sigurno kad je Boka tu i kad je Danilo tu. Meni je, jer znam jednostavno da ljudi gledaju i rade vrhunski posao, i apsolutno verujem i Danilu i Bojani, i onda nemam nikakav problem. Generalno verujem, a njima posebno. Mislim, reditelj i direktor fotografije, svi oni služe tu da vide nas sa strane. Ja ne mogu sebe da vidim sa strane. I zato su tu da nam, i ako sad se ne oslanjaš, ne možeš da se oslanjiš sad na, mislim, džaba posao.
Da, tako.
Tako da jednostavno imam apsolutno poverenje u njih dvoje. To su ozbiljni filmski radnici, ozbiljno talentovani ljudi. To je apsolutno poezija i veliko zadovoljstvo raditi sa njima, tako da apsolutno se ja oslonim na njih, oni se oslone na mene, svi sve znamo i to funkcioniše besprekorno. Sad koja je kamera meni lično ne znači ništa,
da.
Meni samo znači koji su objektiv stavili da bi ja prilagodio svoju igru eventualno na to, i to je to što se mene tiče.
A saradnja sa neposrednim partnerima, eto, Nikola Kojo...
A to mora, pa ne može.
Mislim, kako to ide?
Pa to ide kako ide. Mi smo glumci, to je živa stvar. To je jednostavno razmena energije. To je kao, mislim, to je timski sport. Mislim, ne zove se to bez veze filmska ekipa. Jer smo mi svi ekipa. Od ljudi koji rade u tehnici, preko ljudi koji organizuju sve to, do ljudi iz kreativnog tima, ljudi iz autorske ekipe, i mi glumci sa ove strane kamere, i sve to sve mora funkcioniše kao jedna dobro uigrana ekipa, što mi apsolutno jesmo. I jednostavno, pa i mi glumci između sebe to mora da bude, mislim, mi se školujemo za to, to je jednostavno i zanatska stvar, i ljudska stvar, i emotivna, i jednostavno tu mora da sve funkcioniše kako treba.
Imali ste jednog neprofesionalnog kolegu u ekipi, to je Petar Novićević.
Pa
mali,
sad je on već
profesionalac. On je već profesionalac. Je li teško raditi sa decom? Je li teško uopšte?
Nije.
Mislim, on je strašno simpatičan dečko. Mi smo ga upoznali na snimanju u Bečeju.
Da.
gde je u stvari počelo snimanje Jeseni samuraja, i tada smo u stvari saznali da će to da bude, da je to budući ovaj bioskopski hit, i zaista jeste. Do nas je stigla i vest da je u prvom vikendu gledanosti zapravo 34.000 gledalaca videlo film i da je film oborio sve rekorde u gledanosti domaćih filma u našim bioskopima za vikend.
Da.
Prvi prikazivanja, što se obično računa. Da. I upoznali smo ga tada i on je bio jako simpatičan i razgovarao je vrlo otvoreno sa novinarima, davao izjave, ali kad se uključi kamera, kakav je Petar?
Pera je jedno mnogo inteligentan dečak koji je ovako, i pored toga što je inteligentan, izuzetno talentovan, opušten, prirodan, mislim kakva deca inače jesu. Nema nikakve, apsolutno, znači to dete uopšte ne razmišlja o tim posledicama, šta je to baviti se glumom, pa kao sad njega nešto. Mislim, pitali su ga sad, prva premijera u životu mu je bila sad u Podgorici, smo imali prvo poklanjanje i to, i kaže, je li, pa dobro Pero, kako je bilo u Podgorici, pričaj nam. Je, bilo je super, igrao sam igrice sa, ne znam, bratom. Ništa, ma kakvi, ne gleda on to. Tako da, a ja sam dobar sa decom i volim decu i to mi sve jako prija, i Pera i ja imamo fantastičan odnos. Tako da pre snimanja, pre nego što smo otišli na snimanje i to, Bećko mi rekao, ja očekujem da s Perom radiš ti.
Da, što je sasvim
i to, ja ne mogu decu, mi i on i Bojana, mi očekujemo, znači ti si zadužen za Peru. Tako da smo Pera i ja sve zajedno radili, to je bilo.
To se nekako i vidi.
Ma to je bilo fantastično. Ja pustim, nisam ja, niti sam sad nešto. E sad ovo, ne, pustim ga i da igra, da se igra i da divlja po setu i da sve to. Kad treba se radi, onda ajmo Pero da završimo ovo, dođi vamo, ajmo koncentracije. Imali smo neku našu foru kao da se mi smirimo, on se smiri, udahne fino, ne, odradi sve kako treba, ja mu pokažem, on sa mnom sve to tu, dogovorimo se, i to je funkcionisalo fenomenalno. Imali smo veliku sreću, izvini što te prekinem, sad se setim. Imali smo veliku sreću da Pera takođe, iako je dete od 7 godina, ima koncentraciju dovoljno jaku da 12 sati snimanja on bez problema.
Da, to je baš teško.
Je tu, mislim, pošalju ga oni da se odmori i da sve to, pa tempirali su da ne radi, ali on je sve vreme tu negde. Ako nije u kadru, naravno nije sve vreme bio u kadru, ali tu negde stalno.
Tako je, da.
Ali sve vreme kad god treba, da li je odspavao, da li je otišao, odmorio se, vratio se, on je tu. Ali uvek ima dovoljno koncentracije da uradi šta god treba.
To je odlično.
To je divno.
Da, to je divno. 13 sati i 22 minuta na talasima ste Radio Beograda 2. Slušate Klub 2. Gost današnje emisije je glumac Petar Strugar, koji tumači glavnu ulogu u bioskopskom hitu Jesen samuraja, koji je nedavno imao premijeru i sada je krenuo na turneju po Srbiji.
I was gonna fight, you said I ain't been knocked down yet. I was gonna fight, I tell you I'm the surest bet. Ain't no man, no woman, no beast of ours that can beat me till I'm trying to dig into my soul, take away the spirit of my God, trying to take control, monitor my every thought. Ain't no man, no woman, no visa. said I ain't been knocked down yet. I was gonna fight. I tell you I'm the surest bet. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm
sati i 25 minuta na talasima sa Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gost današnje emisije je Petar Strugar, glumac, koga gledamo u bioskopskom hitu Jesen samuraja. Paramount, koji distribuira ovaj film i koji je jedan od producenata filma, obavestio nas je nedavno da je Jesen samuraja film koji se nakon prvog vikenda imao najbolju ukupnu gledanost od svih domaćih filmova u ovoj godini, da je novi film reditelja Danila Bećkovića oduševio blizu 34.000 gledalaca, što je zaista velika brojka. Ekipa putuje po Srbiji, govorili smo o tome koliko i kako podnosiš taj sad tempo, ali šta su najčešće pitanja koja postavljaju gledaoci posle filma? Ja se nadam da je to pitanje gde bismo mogli da treniramo neki od ovih sportova koje smo videli.
Pa da, javlja mi, evo imam jedno, kaže mi drugarica jedna iz Budve koja je trenutno u Budvi i sad pre neki dan mi šalje poruku, kaže sedim u kafiću i neka dva momka pored mene kao sede i pričaju o filmu i kažu brate, počet ćemo treniramo kao od ponedeljka da izgledamo ko Strugar. Tako da to je dobro, mislim, ljudi se generalno počeli su da se raspituju malo i mislim, dolaze do mene priče, izlaze iz bioskopa, klinci skaču, karate kreću, hoće, mama, da idemo na karate, hoće odreniran karate i tako dalje. Ima i toga. A najčešće pitanje koje ja dobijam direktno je, jesi imao dublera?
Da vidiš.
Tako da, ne, nisam imao dublera, ja sam na tome insistirao. Naravno da je ispalo, da se ispostavilo da ja ne mogu nešto da uradim od toga, imao bih, nažalost, verovatno dublera, ali srećom nisam, mogao sam sve da uradim sam i to su veoma zadovoljni bili svi, od reditelja preko stand koordinatora Kalojana Vodeničarova do partnera mojih koji su zajedno sa mnom izvodili sve to. Svi su bili zadovoljni, ja sam bio zadovoljan, tako da smo se dogovorili da to ipak uradim sve ja, što je mnogo bolje i za film, ne moraš da kriješ glumca, ne moraš da radiš ništa, imaš živog, zdravog glumca koji sve to radi u kadru i to je uvijek dobro. I to je dobro meni za pripremu i za moj lik i za moje bavljenje ovom ulogom, apsolutno. I meni kao glumcu je to jako značilo, ja sam baš zbog toga hteo da izguram moj film do kraja u smislu da sve uradim sam, jer ovo je prvi ovakav film koji se kod nas radi. Da. Ovaj mix žanrova, jednostavno, to kod nas nije bilo često.
Da, a kako je izgledalo kad si stao na crtu, što se kaže, sa profesionalnim fajterima?
Upa, to je...
Jesi se malo...
Mi smo došli u Sofiju. U Sofiji smo radili zapravo te pripreme, postavke, borbi, koreografije i tako dalje. S nama je radio čovjek, koreografije konkretno je postavljao čovjek koji je dobio Emmy-a za Game of Thrones. Za
samo
borbe
da
konkretno.
Tako
da, da, naravno. Mislim, to su ljudi koji ozbiljno znaju sve. I imali smo i divnu saradnju i sve to. Bilo je u startu, ja sam došao, upoznali se sve, noć pre toga kad smo stigli, sutradan ujutru u teretana, tamo pripreme ceo taj fitness centar njihov, ringovi, sve stoji tu, priča i sad, šta ti misliš? Ja kažem, ja bih, ako nije problem, ja insistiram da sve uradim sam. Pauza. Pa dobro, znaš, možda nije pametno da uradiš sve. Ne, ja insistiram da uradim sve sam. Ali ako bi mogao, ako bi se eventualno povredio, osiguravajuće društvo, kako bro, osiguravajuće društvo, snimamo u Srbiji film, nema
toga
osiguravajućeg
nema.
Društva.
Toga nema.
Tako da, što se mene tiče, radimo sve. Kao dobro, ajde, probamo, ajde, da uradimo trening, da probamo neke stvari, da isčekiramo. I onda su ostavili mene da radim sa ljudima, izašli napolje, malo razgovarali o svemu tome, vratili se i čovjek koji je radio sa mnom sve to, koji probali smo sve, bio je izuzetno zadovoljan i apsolutno je odobrio to da ja radim sam.
U nekoliko sad navrata si rekao koreografija i meni zaista te borilačke vištine u stvari kada se svedu ti pokreti zaista izgledaju kao neka koreografija. Ali ono što je zanimljivo to je da za glumca kažu da mora da zna sve i da peva i da igra i tako dalje.
Pa ja ne znam
i
da
peva. Da li si ti to savladavao kao neku vrstu plesa ili kao neku vrstu sporta? Jer mislim, drugo to... je kad se pripremeš recimo za ulogu košarkaša, drugo je za
pa
ulogu
da, sve,
karatisti.
Sve to,
mislim.
Znate šta, sjećam se, došla mi baš Bojana
Bojana
Andrić koja je uporno odbija da
ne, ne odbija, nego prosto nevolja, zvala sam je, ona je u Višegradu bila sinoć na projekciji filma.
Trebala ona sa mnom da dođe, znam to, ja nisam mogu da idem u Višegrad, imao sam predstavu, pa sam zato tu, inače ne bi stigo ni ja. Bojana kaže, radimo mi sve to, ja sam ostao nekoliko dana sam tamo, sve to sređivo, dečko je došao, otišao, ja sam ostao da radim, vratili su se posle nekoliko dana da snime to što smo radili, Bojana, Vlada Petrović i Danilo. I sad Bojana kao, pa kako on zapamti sve ove pokrete? Kaže Danilo, zato što svaki ovaj pokret za njega ima i prezime. Tako da, mislim, to je jednostavno... Koreografija, da, u nekom širem smislu, to jeste koreografija. Mi se dogovaramo gde će šta da ide, jer jednostavno nećemo stvarno da se udaramo i da se bijemo, nego jednostavno dogovaramo se koji pokret ide za kojim, koji udarac ide za kojim, kako vezujemo te stvari, da bismo jednostavno ostali sigurni i partner i ja, da se ne polomatamo, da se ne ispovređujemo, da ne dođe do prekida snimanja, ne daj Bože, do povreda nekih ozbiljnih i tako dalje. U tom smislu to jeste koreografija, zato što unapred znamo sve pokrete koji dođu jedan za drugim. Pored tog koreografskog dela, tu i tehnički deo, da ti pokreti izgledaju uverljivo, puni energije, puni snage, puni svega, a tehnički da izgledaju pravilno, jer ljudi su borci, ti udarci moraju da izgledaju izgrađeni u smislu tehnike borenja, da to bude izgrađen borilački udarac. Tako da to je u širem nekom smislu da koreografija, ali u nekom užem smislu to je niz nekih dogovorenih pokreta i udaraca koji se slažu tako da izgleda.
I tako se odvijaju i te borbe zapravo.
A naravno, da.
Mislim, to je ono što...
Mislite,
što
prave
reči,
borbe.
Da, koreografiju, jer vrlo često to izgleda kao koreografija.
U pravim borbama?
U pravim borbama.
Pa da, jer jednostavno ti, na određene...
Nešto.
Tako je, ali ti na određene pokrete imaš određene odbrane. Mislim, jednostavno braniš se od... većine udaraca se braniš na sličan način, ovaj ili onaj. Jednostavno, ako ne uspeš, to je onda...
poraz.
Da, i tako dalje. Ali zato to izgleda, jer uglavnom sve te borbe, svi ti sportovi borilački se kreću u okviru određenih pravila. Jako veoma jasnih i ovako... direktnih pravila. Ti ne možeš sada da koristiš ne znam šta u boksu. U boksu se zna, koristi se, ne znam, 7 udaraca, blokade, skivaže i koriste se samo ruke.
Pravila
kad... I zato to izgleda kao možda kao koreografija.
Kad pomenu pravila, taj način ophođenja i to poštovanje protivnika i to poštovanje starijeg i način na koji trener konkretno u filmu Jesen samuraja komunicira sa svojim malim učenicima,
da,
je nešto što se uči od samog početka, mislim od malih nogu, i nešto što stariji odrasta zajedno sa čovekom koji je u toj situaciji. Vladica sigurno ne bi bio takav kakav je lik da nije od malih nogu prošao, da kažem, taj drill. To jeste možda nekad surovo, ali
pa jeste, znate šta?
Ima svrhe.
Sve te borilačke veštine i ti sportovi tradicionalni i tako dalje, borilački, dolaze iz kulture, dolaze iz okolnosti, dolaze iz karate je, karate do, odnosno put otvorene ili prazne šake, jer tu su veštinu počeli da upražnjavaju monasi Shaolin hrama, jer njima je bilo zabranjeno da koriste oružje, ali morali su nekako da se brane, jer je pljačkaša bilo, oni su radili, vredni bili, imali i, i ovaj i šta da se ukrade. Da. Tako da su morali da smisle način da se brane, tako je nastao karate. Karate do judo, nežni put, put bacanja, jednostavno da vam sad ne objašnjavam i da vas ne davim. To sam sve pročitao iz učbenika sa katedre borenja.
Ali eto, to si sve naučio.
Sve sam morao
naučio,
da naučim, naravno, sve to. I sve to izlazi iz neke kulture, iz tradicije, iz, iz nekoga, nečega što je bilo ranije, što je bilo staro, a sve što je bilo ranije, što je bilo staro, se zasnivalo na poštovanju starijeg, na poštovanju drugih, na, na svim tim nekim vrednostima koje se danas pomalo gube, malo su ovako mutnjikave, ali ranije je to bilo apsolutno jasno i jednostavno i postavljeno onako čisto, cela ta hijerarhija odnosa. Tako da sve te borilačke veštine, one zapravo proizlaze iz svega toga. I sve to nam dalje, to je tradicija, to je kultura jednog naroda, to je, to je način japanskog života, tu možete dosta, ja sam čitao i Bushido i Sun Tzu-a, način kako je oformljena sad današnji Japan, možete kroz, naravno kroz istoriju,
kako
kroz
drža,
kulturu,
da,
kako su jednostavno,
pa
sve to, kakav je mentalitet celog tog naroda, vi možete iz toga da zapravo pro...
I kako se onda desi da, da takvi ljudi, takvi sportisti krenu stramputicom? Kako počinje ta prostitucija, pa, koju vladica neće? Koju vladica neće?
Pa jednostavno,
mislim, život u zemlji u kojoj se ne ceni dovoljno.
Apsolutno, apsolutno. Pre, pre svega to, to su socijalne okolnosti, to su društvene okolnosti, to je egzistencija, to je ekonomski
status.
Nivo. Da, status i nivo ekonomski jednog društva i sve to dovodi do toga da jedan sportista, vrhunski sportista, izgleda kako izgleda, ponaša se kako ponaša, bavi se čime se bavi. Jednostavno, vrhunski sportista danas kod nas životari.
Nažalost.
Ukoliko to nije jedan među komercijalnih.
Da.
Jedan od komercijalnih sportova kao što je fudbal, košarka, gde se, da kažem, vrti velika lova. Ali taj fudbal i košarka, mislim, i to sve takođe stvara dosta socijalnih slučajeva, da kažem, uslovno, jer vi imate 11 igrača u timu. Od tih 11 ima još 11 koji su na klupi i da bi vi oformili tim od 22 igrača ili 24, ne znam koliko već ljudi ima na klupi i tako dalje, vi morate da potrošite 100 života mladih.
Da, da, da.
Zato što ta deca da bi se profesionalno bavila sportom, a žele svi da se bave profesionalno sportom zbog socijalnih okolnosti, zbog ekonomskih okolnosti kod nas, svi vide taj sport kao izlaz. Oni moraju, znam iz iskustva i znam lično, moj mlađi brat je profesionalni odbojkaš, ja sam se bavio praktično profesionalnom sportom, ja znam to iz ličnog iskustva. Vi morate sa 14 godina da krenete da se profesionalno bavite sportom, samo sportom, dva puta dnevno.
Da biste postali.
Što znači da vi nemate vremena da idete redovno u školu, što znači da vi nemate vremena da se bavite svojim obrazovanjem, što znači da vi jedva završite srednju školu, jer 14 godina je sedmi razred osnovne, vi završite tu osnovnu školu, jer morate da završite osnovnu školu, posle toga srednja škola već je onako problem, to se uglavnom u profesionalnom sportu završava vanredno.
Jeste.
Što znači da vi mimo tog... Tako je. Što znači da vi mimo tog sporta nemate ni tu vrstu odrastanja školsku. Okolevke pa do groba, najlepše je školsko doba i to vam je ukinuto. Pa onda fakultet, naravno svi mi obožavamo fakultet. Svi kažu srednja škola ludilo, ali fakultet je tek ludilo. Mislim, to je ono...
Jeste, dovoljno
sazrevanje. Sazrevanje i u svakom smislu, i životno, i društveno, i socijalno, i individualno, kako god hoćete. Ti ljudi su jednostavno uskraćeni svega toga. I on će pokušavati, bilo koji sportista će pokušavati do svoje 24. lupam, da, i možda i kasnije, pokušavati da bude profesionalni sportista. To je period od 10 godina. U kom periodu ti prestaneš da se obrazuješ, prestaneš da bilo šta, nemaš srednju i na kraju ako ne postaneš, a ne postaneš u većini slučajeva, jer jednostavno ne možeš da postaneš, mislim, toliko kockica mora da se složi i da bi postao glumac i da bi postao sportist, bilo šta. Jedina koja je tu sigurna stvar, ako nas nije toliko sigurna stvar, je obrazovanje. Naučiš, spremiš se, obrazuješ se, pripremiš se za život u tom smislu da to je ono što kažu sigurica.
Da.
Ali ti to nemaš, jer jednostavno si bacio sve karte na ovo. I jednostavno, tako se uslovno rečeno stvaraju socijalni slučajevi. Koji nemaju završenu školu, nemaju obrazovanje, nemaju ništa. Gde ćeš ti sa 24, 25, 26 da završavaš srednju školu, da završavaš fakultet, da šta, da. Kako, ne, jednostavno, ne ono. I to se jednostavno tako dešava. Zato je jako bitno. I sad imaš, ali to su profesionalni, to su ovi veliki sportovi. A gde su sportovi koji nisu uopšte plaćeni? Atletika, judo, karate. To su takođe ljudi koji apsolutno imaju ono brdo odricanja, možda i više nego ovi. Odbojka, ja mislim, koja takođe nije plaćena. Odbojka koja ne može da se igra na vrhunskom nivou ako imaš 14-15 godina. Ti ne možeš da igraš u prvom timu, pa da si ne znam šta.
Da, ne znam.
Sa 16 možda, ali jednostavno takav je sport. Zahteva da čovjek bude fizički zaokružen, da poraste, da mentalno, jer jednostavno tehnika u odbojci se ne završava sa 14 godina, da ti možda igraš u prvom timu, jednostavno fiziološki, mreža je visoka, previše, ti ni nemaš snage, nisi oformljen, mišići ti nisu formirani, ne možeš da skačeš ono ko konjina za, preko 2-4-3.
Da.
Ali to je jednostavno tako. Gde su ostali sportovi? Gde je veslanje? Dobro, veslanje je kao ajde možeš da se takmičiš i sve to, ali tu opet nema neke zarade. Vaterpolo, ljudi, jednostavno, to su sportovi koji ne donose zaradu kao ovi, a imaš isto odricanje. Isto da. Se ljudi bave time. Da ne kažem ronjenje na dah, mi imamo svetske prvake, imamo jedno od boljih prvenstava u Evropi ovde na 25. maju.
Eto.
Znate vi koje je to odricanje za ronjenje na dah? Ja se bavim time. To je ono, jedeš u grame, spavaš, roniš, znači svaki udah koji udahneš je ono izuzetno važan pre toga i svega toga. Tako da to apsolutno, i tu nema, jednostavno nema ekonomski, nismo toliko razvijeni da bismo mogli da pokrijemo sve to, i tu se dešava da naš glavni junak našeg filma jednostavno životar, iako je vrhunski sportista. Možda da su bile drugačije okolnosti, da bi sve bilo drugačije, čovek ne bi morao da, ono, ili da je odlučio ranije da se, uslovno rečeno, što vi kažete, da. Kurva, prostituiše.
To kaže Dimitri Vojnov.
Naravno, ne, to je, da. Naravno, u scenariju, da prodaje da. Svoju veštinu
da,
na
ne,
ulici, na ovako, onako,
se,
možda bi on bolje živio, ali to nije poenta, jer čovjek je ozbiljan sportista hteo da bude. Zašto on ne može da živi
mentalno.
Od toga zato što je vrhunski sportista? Yes.
Sa njegovim mentalnim sklopom.
Tako je.
Htela sam još nešto da te pitam, a vezano je u stvari za taj, za snimanje Jeseni samuraje, i tiče se u stvari tvog odnosa, vrlo jasnog odnosa prema medijima. Ja se sećam tog snimanja u Bečeju, kada si vrlo otvoreno rekao kolegama mojim iz nekih listova da sa njima ne želiš da razgovaraš.
Tako je.
I ti se, da ne pominjemo sada, ti se toga zaista držiš. I praviš razliku jasnu između onoga što ceniš i onoga što ne ceniš. I mislim da je to sasvim na mestu. I mislim da je to jedan od načina da se i tim tabloidima koji lutaju od vesti do vesti u stvari stavi do znanja da ne može baš to tako. Pa, ali retki su takvi ljudi.
Pa da, znate, mnogo, mislim, ja sam generalno čovjek koji ne pristaje na neke kompromise tako lako. Jer jednostavno po svaku cenu izdati bilo šta i reći bilo šta o bilo kome, to prvo nije u redu, jer taj neko, ja konkretno, se ne bavim time, niti ću se ikad baviti time. Ja niti demantujem te stvari, niti to me apsolutno ne zanima, niti me dotiče. Ali ne možeš da govoriš o meni šta god smisliš da kažeš, polovično, pritom nikad me ne kontaktiraju ti ljudi da čuju moju stranu priče, da me, ajde kao, mislim, zakonski ti moraš da me zoveš.
Jeste, da ste čuli druga strana.
Ne, objave se
vesti, ne.
Vesti, ja se nisam navodno najavljao. Meni, evo, kao što vidiš, telefon je stalno sa mnom, jer, eto, tako imam veliku porodicu, takav im posao, gomila ljudi oko mene, gomila ljudi trebam, ne trebam, nije bitno, ja sam uvijek pri svom telefonu. Mene, navodno, navedu tamo, nije se javljao na telefon. I oni su sebe opravdali sve to. Nikoga nikad ne zanima to što imaš ti da kažeš, niti bilo šta, jednostavno tu se piše šta hoćeš, priča šta hoćeš bez ikakvih posledica. Mi nemamo nikakav sistem za to, ne. Da se te sankcionišu te stvari. Svako može da radi i piše šta god hoće.
I niko ne odgovara.
I niko ne odgovara ni za šta, nema nikakve odgovornosti ni za šta. I zašto ja ne želim jednostavno da učestvujem u tome? Da. Niti me zanima da govorim bilo šta. Dešavalo mi se x puta da kažem, ok, važi, hoću, pričam, govorim, pristanem da dam nekome intervju i taj neko mene u intervju koji sam pristao njemu da dam, da kažem, žargonski da se izrazim, popljuje.
Da.
Znači, u istom intervju gde sam, zašto bih ja na to pristajao?
Naravno.
Ne želim. Ako sam već pristao da razgovaram s vama, zašto me, ono...
Zašto me pljujete?
Zašto me pljujete, mislim, glupo je. Niti želim da učestvujem u svoj toj, u tom žućenju svega toga.
Jesi,
jako je teško naći od danas novinara koji normalno može da razgovara s tobom, koji neće da radi to ovako ili onako, ali situacija koju ste vi prisustvovali nije takva mojom krivicom. Ja sam nego jednostavno njiho, tu morao da kažem tako i da odreagujem. Ja bežim od toga, ja ne želim ljude tako da jasno i tako dalje. To može mnogo lepše i mnogo drugačije. Jednostavno sam doveden u takvu situaciju jer devojka iz PR-a nije bila toliko profesionalna, nije bila ažurna, nije bila uvedena u celu priču i jednostavno je mene dovela u situaciju da ja to moram da uradim. To je njen posao da ona to uradi na taj način da ja ne moram tim ljudima da govorim na taj način to, jest. Ali ona to nije uradila, jednostavno morao sam, ali to je moj stav, ja se toga uopšte ne stidim, samo ne želim da...
Naravno, i ja to poštujem i nadam se da će da ostane tako. Hvala, absolutno. Petre, evo, prešli smo, prekardašili smo vreme.
Jo, izvinite.
Ništa, bilo mi je zadovoljstvo, bio je Petar Strugar, razgovarali smo o ulozi u filmu Jesen samuraja. Današnji klub 2 realizovali su Tatjana Krstanović, Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Zoran Tasić i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.